Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien šioje laidoje mes apžvelgsime vieną aktualiją, kuri yra ne tiek nauja ir ne tiek jau ir sena. Ir Lietuvai nesena, bet pasaulyje egzistuoja labai labai jau senai. Tai pabėgėliai. Pabėgėliai, perbėgėliai, ateiviai, atėję iš kitų šalių gyventi, iš tų šalių, kuriuose yra neramumai, kuriuose nėra galimybė žmonėms normaliai gyventi savo asmeninį gyvenimą. Taigi, prie mikrofono Liutauras Serapinas ir iš karto pristatau jums šios laidos dalyvius. Šioje laidoje mums su pabėgėliais susipažinti ir įsijausti į jų padėtį padės Aurimas Šukys. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taigi, jeigu galima būtų pristatyti radio klausytojams, apie ką mes šioje laidoje kalbėsim, ką mes darysim.
Tai, Liutaurai, ačiū, kad sutikai pakvietė į mus ir dėkoju visam Marijos radijui, kad iš tikrųjų turim tą galimybę truputėlį pristatyti ir šią temą ir kartu žmonės, kurie yra čia mūsų studijoje. Tai pirmiausiai kilo ta mintis labiau padėti susipažinti mūsų bažnyčiai ir kartu Lietuvai, kaip gyvena pabėgėliai Lietuvoje, kodėl atvyksta į mūsų šalį. Ir ypač tada, kai mes žinom, kai daug žmonių iš Lietuvos išvyksta gyventi į kitas šalis. Taigi, kas yra pabėgėliai, kaip kodėl mes priimam juos, tai mes šiandien ir sužinosim. Ir gal tada būtų visai įdomus susipažinti su dar noriu pristatyti šalia manęs sėdinčią labai irgi svarbų žmogų šituo klausimu, nes kartu irgi savo noriauju, kaip dėkoju savo bendruomeniai, esu jėzuitas, skolastikas ir buvau būtent pakviestas darbuoti su pabėgėliais Vilniaus karite, pabėgėlių centre ir kartu susipažinau su Gintarė Skuodytė. Tai gal keletą žodžių apie save? Kaip...
Rašiau magistro darbą apie pabėgėlius ir kažkaip pagalvojau, kad čia tikrai yra ta vieta, kur turėčiau būti. Ir sutikau vieną merginą, kuri mane parekomendavo ir, žodžiu, ir aš gavau darbo kaip pasiūlymą dirbti karite. Ir iš tikrųjų čia vienas iš geriausių dalykų, kurie galėjo nutikti mano gyvenime, nes sutikau tiek daug nuostabių žmonių ir kiekvieną dieną vis dar sutinku. Tai va, tai dirbu jau antrus metus ir mes konkrečiai dirbam su prieglobstį gavusiais užsieniečiais ir trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje.
Mūsų studijoje šį kartą yra nepaprasti žmonės. Tai žmonės, kurie nėra gimę mūsų šalyje, jie nėra tokie kaip mes galbūt, net ir vizualiai, ir mentaliai, ir kultūriškai kitaip visai susiformavę. Ir noriu priminti, jog šioje laidoje dalyvauja Aurimas Šukys, Gintarė Skuodytė, taip pat Mahamed Osan iš Afganistano, Irina Kamukova iš Maskvos, iš Rusijos, ir Džad Maldini iš Sirijos. Ir taigi, tęsiant kalbą, Aurimai, jėzuitai kažką daro taip su tais, kurie atvyksta į mūsų tėvynę, į Lietuvą, jos aplanko, kokia tai yra veikla?
Taip, tai iš tikrųjų siekia jau keliasdešimties metų senumo tradicija bažnyčioje ir turbūt jie pirmieji 9 amžiaus pradžioje pradėjo šitą misiją. Tai buvo mūsų generolas Pedro Arupė, kuris iš tikrųjų kartu savo gyvenime yra patyręs ir kitus didelius žmonijos išbandymus, pavyzdžiui, atominės bombos sprogimą Japonijoje ir grįžęs vėliau ir matęs ir prisidėjęs prie pagalbos slaugant nukentėjusius Japonus. Jis vėliau matė, kaip po Vietnamo karo masiškai tūkstančiai žmonių bėga iš savo šalies dėl karo ir plūsta į Europą, į Ameriką ir todėl jis nusprendė įsteigti organizaciją pavadintą jėzuitų pabėgėlių tarnybą, kuri galėtų padėti rūpintis šitai žmonėmis. Tai buvo pradžia būtent 90-mečio pačioje pradžioje ir dabar, kiek žinau, iš tikrųjų labai daug organizacijų, kurios rūpinasi pabėgėliais, tai ne tik jėzuitai, ne tik JRS, Jesuit Refugee Service, bet lygiai taip pat yra pirmiausia didžiausia organizacija Jungtinėse tautose, taip pat labai daug kitų organizacijų, kaip Lietuvoje mes turime karitą, mes turime raudonąjį kryžių, mes turime ir musulmoniškų organizacijų. Ir gal dar pasakysiu keletą skaičių, kad mėly klausytojai Lietuvoje suprastų, apie ką mes kalbam, tai iš tikrųjų pasaulyje šiuo metu yra apie 65 milijonus pabėgėlių. Ir iš tikrųjų keista, bet Europoje iš tų 65 milijonų mes turime tik 6%. Tai dažniausiai mes skundžiamės, nu gal ne mes, gal daugiau vakariečiai skundžiasi, kad turi priimti daug pabėgėlių, bet iš tikrųjų tai yra labai nedaug tų žmonių, kurie ateina pasiekę Europą ar per Viduržemio jūrą ar kitais kanalais, kitais būdais. O šiuo atveju galiu dar pasidalinti vieną naujieną, kad štai pirmą kartą irgi iš mūsų bendruomenės tėvas Vaidas Lukoševičius išvažiavo dirbti su pabėgėliais į Pietų Afrikos Respubliką, Johannesburgą, ir jisai jau parašė savo įspūdžius internetu ir paminėjo, kad turi darbuoti su 10 tūkstančių pabėgėlių vienoje stovykloje. Iš viso Johannesburg yra apie 500 000 pabėgėlių, daugiausiai iš Kongo. Taigi tie skaičiai Afrikoje, Amerikoje, Azijoje yra žymiai didesni, negu mes juos turime būtent Europoje. Ir aš Gintarės paklausiu, o kokie skaičiai yra Lietuvoje, kiek pabėgėlių iš tikrųjų mes turime Lietuvoje ir kiek atėna į Karitą?
Karitą mes konkrečiai turime apie 200 prieglobstį gavusių užsieniečių, su kuriais mes dirbame kasdieną, susiskambinam, susitinkam ir bendraujam. Ir perkeltų ES kontekste, tai kol kas yra perkelta 300 pabėgėlių apie apytiksliai ir iš tikrųjų Lietuvoje dabar gyvena labai nedaug likusių iš jų.
Taigi gal tada šioje laidoje pabandykime ir susipažinti su tais, kurie čia šiuo metu Marijos radijos studijoje, ir aš kviesčiau trumpai apie save papasakoti ir prisistatyti Muhammad Asman iš Afganistano.
So, thank you very much for giving me an opportunity to be here today. So, my name is Muhammad Osman. I'm originally from Afghanistan.
Muhammadas Osmanas atvyko iš Afganistano į Lietuvą.
In the name of Allah, so I'm here now. So, I came from Afghanistan 3 months ago. So, now I'm living here in Lithuania.
Taip, jau 3 mėnesiai gyveno Lietuvoje Osmanas.
In Afghanistan I was working with the Lithuanian Armed Forces as a interpreter and translator.
Ir būtent Afganistane Osmanas dirbo kartu su mūsų kariuomenė kaip vertėjas.
When the PRT Lithuania finished its mission in Afghanistan.
Ir būtent tada, kai Lietuvos kariuomenė baigė savo misiją Afganistane.
They left us on the ground and they didn't care about us and they come back to the country of Lithuania.
Ir jie pasitraukė atgal į Lietuvą ir tuo pačiu būdu paliko mus, na, kaip ir be nieko ant žemės tiesiog.
The Taliban and the ISIS in Afghanistan, they threatened my life and my family because of working as an interpreter with the Lithuanian Armed Forces.
Ir būtent tiek ISIS, tiek Talibanas, tai yra tos organizacijos, kurias mes laikome teroristinėmis, iš tikrųjų jos pradėjo gazdinti tiek Osmaną, tiek jo šeimą, kadangi jisai bendradarbiavo su Lietuvos kariuomenė.
The reason behind that they treated my life was that I worked as an interpreter and translator with the Lithuanian Armed Forces. Then I left the country and I went to India.
Ir būtent ta priežastis, kodėl gazdino tos teroristinės organizacijos, tai buvo, kad bendarbiavimas su Lietuvos kariuomenė ir dėl to Osmanas turėjo palikti savo šalį ir išvykti į Indiją.
Then from India I went to Moscow and from Moscow I came to Lithuania.
Ir tada iš Indijos pasiekė Maskvą ir iš Maskvos atvyko čia pas mus į Lietuvą.
As I said in the beginning, it has been 3 months since I arrived to Lithuania.
Ir kaip pasakė, jau 3 mėnesiai Osmanas yra Lietuvoje.
And 2 months, 10 days I applied for asylum here. Ir I am an asylum seeker here in Lithuania.
Ir dabar yra prieglobščio prašytojas ir būtent jau keletą mėnesių jisai bando gauti šitą statusą.
But unfortunately I have yet to any news from the migration office.
Ir kol kas neturi jokių žinių iš migracijos tarnybos.
Yeah, meanwhile I do cover all expenses such as accommodation, food, transportation, everything on my own finances.
Dėl tos priežasties Osmanas turi padengti visas savo išlaidas, tai yra asmenės išlaidas, transportą, pragyvenimą ir maistą, viską. Taigi mes turime dar 2 klausimus, kuriuos norim užduoti Muhammedui Osmanui. Tai pirmas klausimas yra, kodėl jisai paliko savo šalį.
The reason behind that I left my country was the experience of working with the Lithuanian Armed Forces. Because we in Afghanistan, all interpreters, we worked for the Lithuanian Armed Forces, so we treated by ISIS and Taliban, then we left the country.
Taigi priežastis, kodėl mes palikome šalį, tai buvo dėl to, kad mes dirbom, bendradarbiavom su Lietuvos kariuomenė.
Yeah, so we were treated by ISIS and TBs, Taliban, we left the country and I'm here now.
Ir todėl po to buvo krūjų mums grasinta ir dėl to mes turėjome palikti šitą šalį.
Yeah, so I'm here now in Lithuania, so I'm safe here and I have many friends from Caritas, from other like Caritas and Red Cross, they are helping us.
Ir iš tikrųjų dabar aš esu Lietuvoje ir iš tikrųjų turiu draugų iš Karito, iš kitų organizacijų, jie man padeda integruotis.
Thanks Gintari for arranging this opportunity to come here and to share our voice with the people of Lithuania.
Ir ačiū Gintarei, kuri pakvietė čia, kad galėtumėm pasidalinti savo patirtimis su Lietuvos žmonėmis.
Yeah, so yeah, we are here and we are happy about it.
Taigi, klausimas yra, kadangi Osmanas bendrabiavo su Lietuvos kariuomenė ir tam tikrą prasme, na, įvyko ne visai tam tikras nesusipratimas, kadangi palikus kariuomenį Afganistaną, Osmanas patyrė nesaugumą ir dėl to turėjo palikti šalį, kaip jis, ko jis tikėtųsi iš mūsų kariuomenės, iš mūsų vyriausybės.
Thank you very much for your question. This is very important for us. Almost all interpreters, farmer interpreters who work for the Lithuanian army in Afghanistan, they are living in a hiding. So they are hiding their families and their themselves from the militants.
Taigi noriu pasakyti tai, kad pirmiausiai visi vertėjai, kurie bendarbiavo su Lietuvos kariuomenė, turi slėpti savo šalyje dėl to, kad jiems yra grasinama iš būtent priešų pusės.
I as a former of my colleagues in Afghanistan, on behalf of them, I request the government of Lithuania.
Ir būtent norėdamas, kalbėdamas dabar ne tik tai savo, bet ir visų vertėjų vardų, kurie pasiliko Afganistane, aš prašau Lietuvos vyriausybės.
Arrange a program for interpreters and translators that who worked for them.
Prašau vyriausybės, kad būtų parengta programa, kuri padėtų tiems vertėjams, kurie bendarbiavo, padėjo Lietuvos kariuomenė Afganistane.
Give a visa and receive financial support as well to get accommodation in Lithuania and come to Lithuania.
Ir kad būtų taip pat suteiktos vizos, suteikta finansinė parama ir galimybė atvykti į Lietuvą ir čia gyventi Lietuvoje.
Because we worked for the Lithuanian army, we saved the life of 1,000 Lithuanian young soldiers and commanders in Afghanistan as an interpreter.
Todėl, kad mes, dirbdami su Lietuvos kariuomenė, iš tikrųjų išsaugojom tūkstančius Lietuvos karių ir kitų žmonių gyvybės.
We were in the same condition like your soldiers in Afghanistan.
Ir iš tikrųjų mes buvome dirbome ir gyvenome tokios pačiomis sąlygomis kaip ir jūsų kariai, Lietuvos kariai.
We have done our job in our country, honestly.
Ir mes atlikome savo darbą labai sąžiningai.
Now we are here in your country, so we served for your young soldiers, help us to get asylum here, to get permit here, to live here and to have a new life here.
Ir dėl to dabar atvykę čia į Lietuvą mes tikimės ir prašom jūsų, kad jūs suteiktume mums visą legalų statusą, tai yra ar prieglobščio prašytojo arba pabėgėlio statusą ir visas kitas įmanomas garantijas, kad galėtumėm čia saugiai ir ramiai gyventi.
We the interpreters that who worked for the Lithuanian army, we are not the charity collectors. We were working for the military.
Ir mes, kurie dirbome su Lietuvos kariuomenė, mes nesame, reiškiasi, kaip na, labdaros organizacija, mes buvome bendradarbiai, mes buvome darbuotojai.
We were treated by the militants, now we left our home, our lands.
Ir dėl tos priežasties mums buvo grasinta iš Talibano pusės, iš kovotojų pusės, ir dėl to buvom priversti palikti savo šalį.
Our families, everything we left in back to the country.
Ir taip pat turėjom palikti savo šeimas, savo šalyse.
Now we are here in Lithuania, please help us or kick us out to go to another country. We, the interpreters, the same that we were honest in our country, we will be the same honest in your country.
Ir sako, kad iš tikrųjų arba padėkite mums čia dabar savo šalyje, nes šiuo metu būtent nesulaukia pagalbos Osmanas, arba tada išvarykite ir mes tada išvažiuosime į kitą šalį, gyventi kitą šalį.
We will not run away from Lithuania like other refugees to go to Germany or to any other countries.
Ir mes iš tikrųjų nepabėgsime iš Lietuvos kaip kiti pabėgėliai, kurie renkasi gavę čia statusą ir išvažiuoja į Vokietiją.
We will do the works here in Lithuania. We will be useful for your community.
Ir mes tikrai padarysime darbus ir būsime naudingi jūsų visuomeniai.
So of course we will do some business in Lithuania and we will be potential in your government.
Mes turėsime savo verslą, mes tikrai turėsime sukursime daug kitų galimybių.
Only me plus two interpreters we are here in Lithuania.
And how many are left in
there
Afghanistan?
There could be around 20 other interpreters that they are left in Afghanistan and they are not safe, so their life is in danger.
Taigi yra šiuo metu, mano klausimas buvo, kiek yra vertėjų, kurie atvažiavo į Lietuvą ir kiek liko Afganistane, kurie bendarbiavo su Lietuvos kariuomenė. Taigi iš viso yra 3 vertėjai Lietuvoje ir apie 20, kurie liko ir kurie tikrai yra nesaugus ir gyveno nesaugiai Afganistane, kuriems reikalinga pagalba ir kurie negali gauti pabėgėlio statusą kažkokiu tai būdu.
This is a good opportunity for me to raise my voice and all my supervisors in Afghanistan that they are now here in Lithuania, they can hear my voice that I worked for them, now I'm here in their country. Help me.
Taigi, tikrai kreipiuosi į savo vyresniuosius, su kuriais aš dirbu Afganistane ir prašau jų pagalbos, prašau, kad jie padėtų gauti šitą statusą, padėtų gauti visas galimas finansinės ir socialinės garantijas, kurios man suteiktų normalų padorų gyvenimą Lietuvoje.
I am now here in your great country and it is easy for me to integrate in your great society.
Ir sako, aš esu jūsų nuostabioje šalyje ir tikrai yra lengva integruotis jūsų nuostabią visuomenę.
It's easy for me to learn the Lithuanian language, so ačiū for arranging this program.
Ir tikrai yra lengva išmokti lietuvių kalbos ir tikrai labai dėkoju už tai, kad pakvietė čia.
Once again, the Caritas office is very useful for the refugees.
Ir sako, dar sėgi dėkoju Karito organizacijai, kuri tikrai labai yra naudinga ir padeda mums.
Norėčiau pakviesti prisistatyti ir kitą šios laidos dalyvį, tai Irina Kumakova ir aš išversiu į rusų kalbą savo klausimą. Taigi, uvažamai Irina, теперь вопрос вам.
Labadiena, слушатели Литвы, я очень приветствую вас, извините, что не знаю литовской, но очень мало времени, когда я очутилась здесь, не было возможности выучить язык.
Ačiū labai, kad galėjau čia atsidurti, dėsiu per trumpą laiką, kad galėčiau kalbėti lietuviškai.
Меня зовут Ирина Калмыкова, я приехала в Литву из Москвы. В России я была один из тех людей, которые были не согласны с тем утверждением, что мы, россияне, являемся какими-то империей и должны захватывать другие страны. Мы были против того, что творится в России, где банда, захватившая власть, кормится и обворовывает, а обычные граждане нищие и бесправные. Выходя на...
Aš turėjau išvykti iš savo šalies dėl tos priežasties, kad negalėjau sutikti su tuo, jog turiu atstovauti valstybę, kuri ketina ir grasina užgrobti kitas valstybės, kitas teritorijas. Negalėjau susitaikyti su tuo, kad nedidelis būrys žmonių piknaudžiauja tuo, kas priklauso visai bendruomeniai, visai tautai.
Rusija vis-taki очень богатая страна. И живут в России в достатке только те чиновники и коррупционеры, бандиты, путинские бандиты, остальные все люди грабятся и живут нищими.
Deja, mūsų šalyje gerai, pakankamai gerai gyvena tik tais tie, kurie yra susiję su valdžios institucijomis, kurias mobilizuoja veiklai ir darbui vadovas Vladimiras Putinas. O kiti dėja turi skursti ir netgi tą žodį grabėt, bet turbūt, kad piktavaliauti prieš savo artimoje aplinkoje esančių žmonės.
Когда говорят, что в России 86% поддерживают эту захватческую власть, это неправда. В России...
Kai sakoma, kad labai didelis procentas, 80% palaiko dabartinę vyriausybę, valdžią Rusijoje, tai ponia Irina sako, jog tai nėra tiesa.
В России очень много людей, которые понимают, что происходит, что их грабят, что нету выборов, что участвовать в выборах поэтому не стоит, потому что будет выбран тот, кто считает себя нужным. Как возьмем последние выборы президента, который назначил себя президентом, потому что не имел права по Конституции быть президентом, но все-таки сделал все, чтобы стать президентом, для чего? Чтобы грабить страну дальше.
Irina pasakoja apie tai, aš neversiu tiesiogiai pažodžiui, manau, kad kai kurie žmonės ir supranta, kad didelis nerimas yra susijęs su valstybės vadovu, kuris save pats iškėlė į kandidatų ir pats save išrinko ir kad kiti žmonės dėja, esant tokiai padėčiai, skursta, gyvena ir mato tas visas vagystes.
Ну, очень мало людей решаются что-то говорить, и поэтому их причисляют молчаливое, они дают своё молчаливое согласие.
Labai nedaug žmonių gali kalbėti, todėl jie, kaip sakant, yra priskiriami prie tylinčių, sutinkančiųjų.
Молчаливое согласие, и их причисляют к этим 86%.
Ir juos priskiria būtent prie tų 80% lik ir pritariančiųjų, nors jie iš tikrųjų tyli.
Они запуганы, боятся потерять работу, боятся репрессий.
Jie yra išgazdinti, jie bijo prarasti darbą, bijo represijų.
Ну, есть, конечно, в России очень много тех, которые выходят и не боятся, и говорят.
Yra daug labai tokių, kurie ir nebijo, ir išeina turbūt į gatves, ir kalba.
И против войны с Украиной, захвата Крыма.
Pasisako prieš karą su Ukraina bei Krymo aneksiją.
И против бомбёжки в Сирии.
Ir prieš masinius bombardavimus Sirijos valstybės.
И против бомбёжки бывшей в Грузии когда-то Абхазии.
Ir prieš bombardavimus buvusioje Абхазijoje, dabartinėje Грузijoje.
В общем, преступления этого режима много можно перечислять бесконечно. Это и Курск, и Нордост, и Беслан.
Tai galima vardinti daugybę tokių nusikaltimų, tai ir povandeninis laivas Kurskas, ir teroro aktas Beslane, ir kiti.
После того, как, конечно, мы пытались что-то, чтобы наш голос был услышан, что мы против этих всех.
Kad mūsų balsas būtų išgirstas, kad mes galėtume ištarti, kad mes prieš.
Что я, например, я больше придерживаюсь, что в мире надо жить, а не захватывать.
Aš, pavyzdžiui, asmeniškai laikau tokios moralinės nuostatas, kad pasaulyje reikia gyventi, o ne pasaulį grobti.
2014 году мне было возбуждено уголовное дело, по которому я выходила и в одиночном пикете, ничего не нарушая, без оружия.
2014 metais man buvo užvesta bausminė byla. Už tai, kad aš dalyvavau susirinkime visiškai be ginklė.
Высказывала своё мнение.
Pasakojau savo mintis, ką galvoju.
Чтобы не быть причисленным к 86%.
Kad nebūčiau priskirta prie tų 80%, taip sakant, tylinčiųjų ir sutinkančiųjų su tuo, kas vyksta Rusijoje.
Ну, дело уголовное возбудили, это была 212-я статья, часть первая, 4 человека по России преследовались по этой статье, и когда у меня уже была подписка о невыезде и хотели сменить еще одно, возбудить уголовное дело по этой же статье, мне пришлось бежать.
Aš buvau viena iš keturių asmenų Rusijoje, kuriai buvo pritaikyta speciali baudžiamojo kodekso skirsnis specialus ir buvo pribotos mano išvykimo galimybės iš šalies ir aš nutariau bėgti iš savo šalies.
Bėžala ją bolšį ne patamu, što ją įspugalasi raspravy, a patamu, što padumala o tom, što u mene 14-letni syn byl, katoromu nada.
Bėgau ne dėl to, kad bijočiau kokio nors, na sakykime, susitvarkymo su manimi, bet dėl to, kad turėjau 14 metų sūnų ir dėl jo bijojau.
Мой друг Ильдар Дадин, он был осужден по этой же статье, и его пытали в тюрьме, в колонии. Сейчас он оправдан, и он не сбежал. Он прошел все это испытание, и сейчас на свободе, конечно.
Mano bičiulis, draugas, pagal šitą baudžiamąjį kodeksą buvo įkalintas, buvo kankinamas, tardomas, jis nepabėgo ir šiuo metu yra išteisintas.
Padumavo sinį, jie sutekį ryšilasi atbižat, kad aš šitaju, što nada būla sutekį da kansa, čiūstuvu sebe očin neprijatna, kak zbižavšėse at trūdnosti, nu, sina spasti mne prišlo zbižat.
Man reikėjo pasitraukti dėl sūnaus ateities ir dabar jaučiuosi truputėlį nepatogiai, kad esu pabėgėlė iš savo šalies, bet man reikėjo dėl sūnaus tai pasielgti.
В тот день, когда мы сбежали и переходили границу с Россией в Украину ночью, в эту ночь в Москве была найдена мертвая моя дочь.
Tą naktį, kai aš kirtau Rusijos ir Ukrainos sieną, Maskvoje buvo surasta mirusi mano dukra.
Я перенесла сильный шок и вплоть до того, что хотела написать письмо этому преступнику, который захватил власть России и бандит, чтобы мне разрешили похоронить дочь. Все-таки как бы сын был якорем и плакал и просил меня не делать этого, потому что его судьба была бы неизвестна как.
Aš norėjau rašyti valdžiai specialų laišką, prašymą, kad man leistų palaidoti bent jau dukrą, bet šitoje situacijoje sūnus buvo man tam tikra našta ir jisai maldavo, kad aš nerizikuočiau ir nedaryčiau šito.
Сейчас я вот в Литве член оргкомитета российско-европейского движения, которое мы хотим объединять всех граждан, которые не согласны с агрессией путинского режима, которые любят, есть россияне и Россия, а не тот, чтобы объяснить людям, даже тем, которые вот живут в Литве, что Россия – это не Путин и не его банда. Россия – это простой народ, который просто запуган.
Dabar Lietuvoje mes turime įsteigę tam tikrą ir organizaciją, komitetą, kuriame stengiamės parodyti, jog Rusija tai nėra vien tik tais jos vadovas Putinas ir kad yra ir kiti paprasti žmonės ir čia esantys rusai taip pat yra Rusijos dalis ir Rusijos piliečiai.
Мы хотим с этой организацией противостоять тем организациям, которые за деньги российских налогоплательщиков устраивают посольство России.
Mes esame ta organizacija, kuri bandome prieštarauti toms organizacijoms, kurios yra išlaikomas iš Rusijos biudžeto.
Я очень убеждена, что такие именно провокации когда-то в Крыму допустили обман людей, которые кричали «Путин, помоги!». И очень не хочу, чтобы здесь были люди такие же, которые были настроены и позвали сюда в помощь бандитов и стали жить в стране, захваченной бандитами.
Jie savo darbu stengiasi parodyti ir apsaugoti Lietuvos bendruomenės nuo to, kad neatsirastų Lietuvoje tokių asmenų, kurie šauktų Putinai padėk ir taip apgauti būtų įvilioti į tokius veiksmus.
И поэтому я приглашаю всех сочувствующих и всех, кто поддерживает нашу идею, присоединяться к нашему движению.
Ir ponia Irina, kviečia visus, kurie supranta šį reikalą ir prijaučia, prisijungti prie jų. Спасибо вам большое, Ирина. Taigi tęsėme mūsų pažintį su čia esančiais radio studijoje atvykusiais iš kitų valstybių, iš neramių valstybių, žmonėmis, kurie ieško politinio ir visokio kitokio prieglobščio mūsų tėvynėje Lietuvoje. Taigi norėčiau, kad porą žodžių apie save pasakytų Maldini iš Sirijos.
Mano vardas Čiad, aš esu iš Sirijos, aš gyvenu Vilnius, I feel now it's very nice country and I'm very happy, very happy here.
Tai Čiadas iš tikrųjų atvažiavo iš Sirijos, iš jau
trys mėnesiai
yra Lietuvoje ir jau netgi per tris mėnesius išmoko kalbėti lietuviškai,
ką jūs gali
patirti, taip. Iš kokio miesto atvykai, Čiadai?
Damaskos.
Iš Damasko miesto. Gal dar keletą žodžių daugiau apie save, kaip, kodėl tu atvykai čia?
The first time I will go in Turkish, and after that I'm stay in Greek Athens about 1 years. When I was in Greece, called me embassy from Lithuanian. I have appointment in embassy. And
pirmiausia, Džiadas bandė palikti šalį per Turkiją, paskui iš Turkijos pasiekė Graikiją ir tenai gyvendamas metus laiko, iš tikrųjų, suprato, gavo informaciją, kad gali per mūsų reikalų ministeriją taip pat dalyvauti programoje ir apsigyventi Lietuvoje.
When I was in Greek, I at the same time I'm learning English and at the same time Greek language.
Kai buvo Graikijoje, tuo pačiu metu mokės ir anglų kalbos, ir graikų kalbos.
Because, you know, in my country, in they all speak Arabic and I was in Saudi Arabia and Dubai.
Mano šalyje iš tikrųjų visi kalba arabiškai ir aš esu buvęs ir Saudo Arabijoje ir Dubajuje.
I'm working in Dubai cameraman for Turkish Rose.
Ir iš tikrųjų Dubajuje teko dirbti kaip operatorius, kaip operatorium.
And I come to Vilnius. After that I cannot find work here.
Ir iš tikrųjų čia atvykęs į Vilnių, kol kas dar nesuradau to darbo.
Because when company make monopoly about televizoros.
Kai kompanija turi monopolį, būtent
about televizoros.
Televizijoje.
And I decided to change my work. I'm learning now kirpėjas.
Ir iš tikrųjų jam dėl to nebuvo lengva to darbo rasti, dėl to nusprendė tiesiog tapti kirpėjų, barzdaskučių.
And the same time I'm learning Lithuanian language.
Ir to pačiu, kai mokosi kirpti plaukus, kartu mokosi ir lietuvių kalbos.
Labai sunku kalba.
Ir sako, kad labai sunku kalbėti. Bet kalbėti arabiškai turbūt lietuviams ir kitiems žmonėms irgi nėra labai lengva.
And labai interesting kalba.
Sako, labai įdomi kalba.
I'm labai linkmas here in Lithuanian. Labai linkmas.
Linksmas?
Linksmas.
Linksma kalba. Tai gerai, ačiū.
Ačiū tau, labai.
Ačiū Jums labai už tokį emocingą pristatymą. Na ir...
Gal dabar aš kreipsiu dėmesį į Gintarę, kuri čia su mumis sėdi. Iš tikrųjų, Gintarė, žinau, yra vienas draugiškiausių žmonių, nors visi žmonės Karite, gal šitiek pasidalinsiu savo patirtimi, atvažiavau į Vilniaus Karitą praeitų metų gegužės mėnesį. Ir būtent gegužės mėnesį pradėjau dirbti kaip savanoris, pradžioje, kaip sakant, full time visą mėnesį, o paskui grįžęs užbaigęs nuo jokyną ir nuo rugsėjo mėnesio iki pat šitos vasaros bendrabiauju ir padedu ar tai ieškotis būto, ar tai susitvarkyti įvairius dokumentus, ar sveikata pasirūpinti, ypač džiaugiuosi susipažinęs ir draugaudamas su Irina, su Sultanu, kurio čia nėra studija, jis taip pat iš Afganistano. Ir gal prašysiu Gintarės turbūtėlį dar plačiau papasakoti, o kaip sekasi ta integracija bendrai, kaip jums atrodo, nes aš matau jūs visada besišypsančias, visada besistengiančias, bet tai yra labai moteriškas geras kolektyvas. Ir iš tikrųjų, kartais sakau, žinai, gal pasikvieskite daugiau vyrų, bus daugiau tokio, žinai, konstruktyvios jėgos, tokios pagalbos, bet iš kitos pusės matau, kad šitos moterys yra tikrai šventos, tos, kurios dirba su žmonėmis atvykusiais iš įvairių labai įtemptų kraštų ir iš tikrųjų kartais labai daug įtampos turinčiais ir dabar, ir gyvenančiais Lietuvoje. Kaip sekasi ta integracija, kaip sekasi tie jūsų darbai?
Ačiū, Aurimai, už gražius žodžius. Ir kaip sekasi, tai iš tikrųjų kiekvieną dieną sekasi skirtingai. Vieną dieną ateini ir atrodo viskas nuostabu, viskas gerai, nėra jokių problemų, visi laimingi. Kitą dieną vėl ateini, tai ten kažkam nepasisekė, tai ten kažką darbę apgavo, tai ten vėl kažkas ne taip. Tai sekasi įvairiai. Ir iš tikrųjų tai labai daug kas priklauso nuo aplinkinių žmonių. Ir vat kaip tu sakei, kad mes moterų kolektyvas, tai mes iš tikrųjų labai kviečiam ir laukiam savanorių vaikinų, laukiam savanorių merginų. Ir pasinaudosiu tą progą ir pakviesiu visus savanoriauti ir prisijungti prie mūsų užsieniečių integracijos programos. Tuos žmonės, kuriem rūpi gražesnė mūsų prieglobščio gavėjų ateitis ir gražesnė apskritai visos Lietuvos ir pasaulio ateitis. Kas dar?
Tiesiog toks klausimas kyla apskritai, kodėl mes turėtumėm padėti pabėgėliams, nes Lietuvoje iš tikrųjų yra nemažai tokių nuotaikų, kad jau jeigu padėti tik tai tiems, kuriems tikrai reikia, jau tie, kurie ten tikrai jau nuskriausti, jau prispausti ir patyrę priespaudą, bet pavyzdžiui atvyksta, vadiname, dėl ekonominių priežasčių pabėgėliai. Ir iš tikrųjų, ar mes turėtumėm skubėti kaip Karitas, kaip Lietuvos gyventojai, kaip Lietuvos piliečiai padėti, nes esam patys tokie, atrodo, neturtingi, nuskriausti gyvenimo, likimo, reiškiasi, okupacijų. Uždirbame irgi ne pačius aukščiausius atlyginimus čia būdami Lietuvoje. Kaip tau atrodo, ir tada jau paklausim galbūt ir mūsų mielų pabėgėlių, kaip jie jaučiasi su ta mūsų pagalba. Gal reikėtų laikinai padėti, o paskui na, visus kaip nors gražiai parašyti iškeliauti į savo šalį ir tiek. Kodėl čia turėtų mums varginti čia mūsų tą gyvenimėlį?
Visų pirma, tai nežinau, ar jie labai jau vargina, ar ne. Ir kitas dalykas, tai aš kvieščiau susipažinti bent jau pradžiai, todėl kad mes dabar labai daug kalbame apie pabėgėlius, bet aš kviesčiau pasikalbėti su pabėgėliais ir su jais susipažinti, o vat paskui jau galėsit apsispręsti, padėti, nepadėti, jie vargina mus ar nevargina.
Buvo ne vienas ir rasistinis atvejis, pavyzdžiui, mes iškojom butą išnuomoti čia Vilniuje ir iš tikrųjų jau, kiek žinau, buvo susitarę, kad na, tikrai aprodys butą ir galbūt pasirašys sutartį, bet pamatė, kad tai yra iš Irako žmonės, tamsesnio gymio ir na, Irakas kažkokia netolima šalis tiesiog, ar savininkas, ar agentas pareiškė, kad ne, tiesiog užkilęs liftu net neįvedė į butą ir pasakė, kad ne, mes jums buto šito nenuomos. klausimų. Taip pat skambinant nekartą irgi buvo tokių iššūkių, kad tiesiog jeigu pasakai, kad žmogus iš vat, Afganistano, iš kitos šalies, tolimesnės šalies, iš rytų šalies, tai dažniausiai balsas pradeda trukčioti ir pasako, ne, greičiausiai mes jums nenuomosim šito būto. Gal dabar būtų verta paklausti ir mūsų pabėgėlių, o kaip jiems čia sekasi įeiti į mūsų visuomenę ir kokie iššūkiai yra, kokios problemos, kokie sunkumai, o taip pat ir ką gero patiria iš mūsų žmonių, nes aš tikrai žinau, kad ne vienas iš esančių patyrė daug meilės ir daug paramos gavo iš Vilniaus miesto gyventojų, iš Lietuvos gyventojų.
Thanks a lot for saving us safe. So, actually, I'm from Afghanistan, so I came here to Lithuania. So, I have one point to share here. So, the refugees from other countries have opportunity to get asylum in Lithuania very easily. But Afghans, Afghan interpreters, and the other Afghans who are coming from Afghanistan to Lithuania, there is something missing. So I mean that they are not valued like other country refugees do the Lithuanian country. I don't know why. So this is a question for me also. But since I came here to Lithuania, I feel free. So it's safe here. So this is good to be here. This is a beautiful country, great people. So yeah, I'm happy for being here now.
Tai bendrai Osmanas yra labai laimingas, kad čia atvyko, kad galėjo pasiekti Lietuvą, jis jaučiasi saugus, jis jaučiasi, kad tikrai yra mylimas ir priimamas ir šalis yra labai graži, tačiau jisai turi pastebėti, kad kitiems žmonėms, kitiems pabėgėliams iš Afganistano ar kitų šalių gauti oficialų statusą, pabėgėlių statusą arba prieglobsčio prašytojo statusą ar tinkamai su to susijusią pagalbą iš valstybės yra žymiai lengviau. Tuo tarpu jam, kaip buvusiam vertėjui ir bendradarbiui, kuris bendarbiavo su Lietuvos kariuomenė, gauti šitą statusą kol kas yra labai sunku ir dėl to jisai nežino kelia klausimą, kodėl taip yra. Может быть, теперь можем спросить Ирина, как вы здесь чувствуете? Я знаю, что мы же дружим больше, чем один год, и мне очень приятно с вами было подружиться. Вот, и расскажите, как вас здесь приняли, как вам здесь живется, как Руслану живется. Руслан – это ваш сын, да, очень хороший. Норю поклаусти Иринос. Kaip Irinai sekasi Lietuvoje, kaip jinai jaučiasi Lietuvoje, kaip jie priima žmonės, kaip sekasi jo sūnui Ruslanui. Ir iš tikrųjų noriu iš karto pasakyti, kad tikrai buvo labai mėla metus laiko bendarbiauti, padėti Irinai ir Ruslanai čia, ir Ruslanui integruotis į Lietuvos visuomenę, į Lietuvos gyvenimą.
Мне очень много хочется чего сказать по этому поводу, потому что хоть страна не богатая, и люди не настолько богатые, но они почему-то такие искренние, без всякой озлобленности, готовы тебя, встречают тебя очень радостно, счастливо и рады тебе помогать.
Ir jis sako, aš tikrai norėčiau daug papasakoti apie Lietuvą ir tik tai galiu pradėti nuo to, kad tikrai šalis yra labai atvira ir labai žmonės labai džiaugsmingi ir labai priima atviromis rankomis tave atvirai ir bendrauja.
Вот хочется заметить Каритас, который, когда не приду, я всегда люди улыбаются, всегда рады тебя видеть, всегда готовы прийти на помощь при любой просьбе.
Ir sako, kad pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į Karito žmonės ir visada, kai jie ateina pas mūsų svečius arba aš ateinu pas juos, tai visada su šypsena, visada su noru pagelbėti, padėti.
Можно провести такую как бы линию. У меня мама инвалид первой группы, она находится в России.
Ir norėčiau to išvesti tokią liniją, palyginimą padaryti, kad mano mama gyveno šiuo metu Rusijoje ir yra pirmos grupės invalidas.
Да, к ней приходят люди, которые социальные работники на зарплате. Это все не делают даже 50% того, которые приходят здесь волонтеры, которые ко мне помогали. Даже 50% не делают те люди на зарплате, которые здесь делают без зарплаты искренне от всего сердца.
Ну, ir я, iš tikrųjų, Ирине, atrodo tai, kad esminis skirtumas, kad вот būtent tie darbuotojai, kurie už pinigus daro savo darbą Rusijoje ir kurie rūpinasi, turėtų rūpintis Irinos mama, atlieka tik tai pusę darbo to, ką padaro savanoriai Karito, savanoriai čia Lietuvoje.
Так уж получилось, что после 5 месяцев работы я попала на больничный и очень долго находилась на больнице. Нам сейчас мне дали инвалидность. Мне было очень трудно, я не знала, чем платить за съемное жилье. И Просто обычные граждане мне помогли и мне...
Na, ir iš tikrųjų Irina 5 mėnesius atvažiavusi į Lietuvą, įsidarbino paprasčiausia valytoje vienoje įmonėje ir po 5 mėnesių dėl sveikatos sutrikimų tiesiog turėjo tą darbą sustabdyti, nutraukti ir tiesiog pasimti biuletenį.
Davna, mane priglasili na sliot liberalov. Это было под Каунасом, приехали люди со всей Литвы. Я не знала, как себя вести, как нас будут принимать. Но когда я приехала туда, я увидела счастливые лица добрых людей, которые приехали не по приказу и не за деньги, а приехали просто с семьями пообщаться. Это только была радость с детьми. И все относились друг к другу, старые, малые, вместе танцуют, веселятся.
Ir jai taip pat paliko didelį įspūdį, pavyzdžiui, dar toks atvejis, kad neseniai Irina lankėsi liberalų sąjūdyje ir tenai jinai matė daug žmonių, sutiko daug žmonių, daug šeimų, kurie tarpusavyje bendravo, kurie buvo laimingi, kurie tiesiog ne už pinigus, ne dėl kažkokių interesų, bet tiesiog džiaugiasi būdami kartu, džiaugiasi tą bendrystę. And now maybe we can ask... Jad, please, would you tell us about your feelings here in Lithuania? Again, what your, I mean, expectations, how do you evaluate people whom you meet here in this country? What do you think about them? Do you think that you will stay here in Lithuania or maybe you will leave like other refugees from Syria to Germany? What is your situation now? What is your attitude toward us and toward our country?
I think here, žmonas, labai geras žmonas in Lithuania.
Taigi, Džiadas mano, kad čia labai geri žmonės Lietuvoje.
Ir labai geras žmona, labai gražu ir labai gražu.
Taip, labai gražu. Versti jau nebereikia.
Versti nebereikia, labai gražių žmonos.
Gražių žmonos.
Iš tikrųjų painioja šitų žodžių žmona ir žmonės. Tai jisai, kai sako, žmona reiškia žmonės, ne žmonos, žmonės.
Taip, visi gražus, gerai.
And I want to stay here Lithuanian because that I'm learning English I'm learning Lithuanian language.
Taigi aš norėčiau pasilikti Lietuvoje, todėl aš mokosi lietuvių kalbos.
I feel here it's very good. It's very nice for me.
Ir tikrai jaučiuosi labai gerai ir man čia yra malonu tiesiog būti ir gyventi.
At the same time I want to say ačiū for Caritas because help me.
Ir tuo pačiu metu noriu tikrai padėkoti Caritui, kadangi jie man tikrai padeda.
Taigi, mūsų laidos liko labai labai nedaug, tik 3 minutės, o dar norėtųsi tiek daug išklausti ir pakalbinti, deja, nebeužteko laiko paklausti to linksmo klausimo, kaip, pavyzdžiui, galima būtų patarti lietuviams, jeigu lietuviams reikėtų trauktis iš savo šalies į Siriją, Afganistaną ar į Rusiją, ką galėtų patarti mūsų svečiai, bet palikim kitam kartui.
Aš galėčiau nepalinkėti, o aš norėčiau pakviesti, iš tikrųjų jau prisijungti prie mūsų užsieniečių integracijos programos ir šiuo metu pasinaudosiu progą, mes labai ieškom darbuotojų ir socialinės integracijos koordinatorių. Tai jeigu atsirastų tarp mūsų klausytojų norinčių, tai aš labai laukčiau CV ir motyvacinio laiško.
Kaip jūs pasiekti, kur jūs rasti?
Tai pirmiausia, tai reiktų palaikinti, galiu sakyti žodį palaikinti, užsieniečių integracijos programą Facebook'e ir ten aš esu pasidalinusi darbo skelbimu, ten būtų galima plačiau paskaityti apie tai, kuo užsiema socialinės integracijos koordinatorius, arba tiesiog gali man rašyti tiesiog į elektroninį laišką, tai gintarė.skuodytė@vilnius.caritas.lt.
Tiesiog tikrai noriu dėkoti. I'm very happy to have you here. Očin prijatna vas bylo vidytis ties, Radio Marija. Ir tik tai gal noriu priminti, negaliu pacituoti, nes ieškojau ir neradau, bet žinau, kad yra kunigų knygoje parašyti švento rašto žodžiai, kad tai svetim šaliai, kurie ateina į mūsų kraštą, ar ne, kuriems mes ne tik tai galime, bet ir turime padėti. Tai yra mūsų pareiga, tai yra meilės, artimui pareiga, jie nėra svetimi, jie nėra kažkokie tolimi, jie yra mūsų žmonės, nesvarbu iš kokios šalies. Ir jeigu mes negalime jiems padėti, tuomet mes nesame ir krikščionis, mes negalime savo vadinti krikščionimis. Tai tiesiog tikrai linkiu, gal po šitos laidos irgi atsiras tokių žmonių, kurie norės ar finansiškai, ar tiesiog kaip savanoriai padėti ar per Caritą, ar per kitas organizacijas, tikrai tos paramos reikia ir Tikrai jo paprasčiausia parama tai gali būti tiesiog jūsų geras žodis, tiesiog šypsena ar galbūt gatvės sutikta panašų žmogų sutikę, kitos rasės, kitos tautybės. Tiesiog parodysite gerą nuotaiką ir pasakysite gerą žodį, pasveikinsit, parodysit galbūt gatvės adresą, kurio jis prašys ir tai bus pats didžiausias dalykas, kurį jūs galite paprasčiausiai nuveikti be pinigų. Tai tikrai dėkoju Marijos radijui. Ir...
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie pabėgėlius iš karštų pasaulyje, planetoje mūsų taškų į Lietuvą yra atvykę savo norų ir ne savo norų per tam tikrą gyvenimo blogą patirtį. Žmonės dalinosi šioje laidoje savo gyvenimu ir šioje laidoje dalyvavo Aurimas Šukys, jėzuitas bei Caritas užsieniečių integracijos programos dalyvė Gintarė Skuodytė bei užsieniečiai iš Afganistano Mahamed Asman, iš Rusijos, iš Maskvos miesto ponia Irina Kumakova ir iš Sirijos atvykęs Džad Maldini. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.